кінних скільки можеш дати?» – запитав Чорнота. «Ні добрих коней, ні сідел немає. Нас, знаєш, більше Дніпро годує, ніж піщана земля, а рибальці кінь ні до чого. Човнів великих сотні дві можемо виставити. Ну, ми на Царгород не збираємося», – незадоволено буркнув підніс Андрій. «Як у вас справи, пане Мамай?» Мамай невисокого зросту, середнього віку чоловік, із дбайливо зачесаною борідкою, комічно розвів на столі руками. «У мене, панове, самі знаєте, зимовий сезон, Дніпро замерз. Пароплавини ходять, обдирати нема кого, стріляти нема кого. Плетуть хлопці сітки на рибу, та лисиць в очеретах ловлять. Кількість людей, які підуть на повстання, і кількість зброї окреслити трудно. На острові маємо заховану гармату. Замок і набої забрали до села, бо під час повені те місце може залити вода. Добрий знак, що селяни запасають зброю, їздять до Клеберди на полтавський бік купувати рушниці. На Різдво в Шабельниках купили кулемет. На тім тижні на ярмарку виміняли за рибу кулемет. Кольт без станка. Навесні виведу у плавні. Чоловік 200-300. Будемо червоні пароплави перепиняти. А у межичасі можна і своїм ділом займатися, рибу ловити. В разі потреби курінь Білого Яру в складі від 200 до 500 чоловік при 3 кулеметах приведу до Холодного Яру. Кінноти нема. Гармата в нас без коліс, знята з бронеплава. Ми її пристосували виключно для стрільби з плавнів по пароплавах. І для походу вона зовсім непридатна. «Як там під Чорним лісом?» – запитав Чучупака Хмару. «У мене човнів нема. Зате коні майже усіх добрі. На поганому коневі верстов за 200 з горшками не поїдеш. Є достатньо верхових, німецьких і денікінських. Є запасні сідла. Тепер у мене на конях чоловік 70, яким небезпечно бути вдома. Крутимося до весни по хуторах. У Чорному лісі маємо викопані землянки для себе і для коней. А весною, якщо почнеться якась боротьба, чорноліський кінний полк може збільшитися до 300 вершників». «Слухай, но, Пилипе, — перебив його Чорнота, — а це правда, що ви в тих землянках продукти, воду та овес для коней у двоаршинних горшках тримаєте?» Хмара усміхнувся. «Вдвох не вдвох, а наробили хлопці таких горщечків, що в кожному пару комісарів можна зварити. Кулемети наші возимо тільки легкі, а при потребі поставимо 5-6 важких на тачанки. Щодо самого села, то зброї достатньо, але впливає близькість Знам'янки та Цибулевого із залізницею. На загальне повстання село може піти, або як дуже вже допечуть, або якби хтось гнав уже червоних з України». Я під час розмови приглядався до чорноліського полковника. Примітка у порядника. Юрій Горліс-Горський бере «полковник» у лапки, бо Хмару називали полковником не за званням, а як отамана чорноліського полку. Був це стрункий, міцно збудований чоловік років 28-30. Одягнений був у темнозелену чумарку черкеського крою з дорогою срібною шаблею. Як я потім довідався, був він бувалий підстаршина, кіннотник, палкий націоналіст, досить добрий організатор і командир, хоч на кожному місці відчувався у нього брак освіти. Примітка автора. Не плутати Пилипа Хмару із Семеном Харченком Харчуком, який оперував на Поділлі під псевдонімом Хмара. Заговорив отаман Іван Петренко, інтелігентний селянин, старшина, який у своїй киреї з відлогою не відрізнявся від місцевих селян. У Прусах і Михайлівці нема обов'язкової військової служби, як у Мельниках, і сказати, скільки виступить до бою, неважко. Може, чоловік 300, більш свідомих, а може і до 3000 зібратися, буде залежати від обставин. Якщо товариші весною добре дошкулять, піде більше. Як українська армія поведе із заходу успішний наступ, підуть усі. Головне, щоб селяни побачили, що справа йде до перемоги, тоді їх не вдержиш. А в неяснім положенні більше знайдеться охотників узяти зброю і гайнути в холодний яр, ніж виступати на місці. Залізниця близько, і села не раз набиралися лиха від більшовиків і денікінців за передчасні виступи минулого року. Зброї є чимало. Маємо 6 справжніх кулеметів, закопану гармату, 2 міномети. Кіннотників буде чоловік із 30. Бобринська ЧК налагодила вже в селах свою агентуру, до якої втиснулося і кілька наших людей. Усіх сексотів ми вже знаємо, і як тільки почнеться який рух, анулюємо. А як, Марченку, у вас із Богданом справа стоїть? Ми можемо зібрати чоловік 70-80 на конях і чоловік із 200 на тачанках і підводах з добрими кіньми. Богдан пішки не любить воювати, а хлопців, що забагато пошани до смерті мають, не візьме. Кулеметів назбираємо по селах скільки треба. Самі села в нас як вітер подме, як допечуть добре товаріщі, то всі підуть. У кого рушниці немає, з косою або штилем піде. Але як загориться, так і згасне. Дядьки в нас важкі. Його на 2-3 дні від жінки та господарства не відтягнеш. Але як розлютується з косою, на панцерник попреться. А зрештою, не беруся говорити, як там із повстанням може бути. Хлопців добрих загін як треба буде. Богдан збере. «Що там у Триліській волості чувати? Товариш воєнком!» – звернувся Чучупака до Козаченка. «У нас товариш отаман. Усе мовчить, бо благоденствує. Дядьки розв'орстку дають, аж чуби тріщать. Чека недалеко, як щось не так, під стінку одразу. Доніс хтось, що торік проти червоних виступав, забрали і розстріляли. Знайшли захований хліб чи зброю, розстріляли. Втік із Красної армії, розстріляли, ще й хату спалили. Плачуть селяни. Але на якусь організовану акцію волость нездатна. По-перше, населення вже налякане і деморалізоване. По-друге, багато є місцевих большевиків, які добре живуть і тепер за рахунок селян. І, звичайно, пронюхають і донесуть про підготовку. Стихійний вибух повстання дуже можливий, особливо якби повстали сусідні волості. Але поки що мусимо сидіти тихо. Свідомого активного елементу є багато, особливо молоді. Однак треба бути обережним, щоб не підвести людей під розстріл без користі. Для охорони волревкому я організував відділ із 17 червоноармійців, підібрав наших по настроях хлопців. Серед міліції теж є свої. Тепер я стараюся, щоб дали мені зброю та дозволили сформувати загін чоловік на 100 для боротьби з дезертирством і бандитизмом. Як удасться, підберу відповідний склад, а весною волревком і партячейку під стінку, та й почумакую до Холодного Яру. Становище в холодноярських селах інших отаманів, що підлягали безпосередньо Чучупаці, було відоме, і розмова перейшла до організації влади на місцях. Слово знову взяв начальник штабу Петро Чучупака. 35-літній старшина з простим серйозним обличчям і з трохи понурим поглядом карих очей був зовсім не схожий на брата Василя. 25-літнього гарного блондина, у блакитно-сірих очах якого було забагато молодості. Як вам, панове, відомо, в довколишніх районах, де юридично вже існує совєтська влада, вона дуже слабка. Організовують владу прислані комуністи, переважно москалі та жиди. Вони за всяку ціну стараються затягнути до праці в установах, особливо в хлібо і продуктозаготовчих, місцевих большевиків, не кажучи вже про технічний персонал і урядовців, яких вони мусять наймати з місцевих людей. Перш за все, товарищам треба, щоб хоч трохи виглядало, ніби совєтська влада є справжня українська влада. По-друге, щоб опанувати становище, їм необхідні люди, які знають населення, обставини і умови. Вони радо приймають до себе і видають партійні білети шкурникам, що пхаються до влади задля власного добробуту, незважаючи на їхнє буржуйське чи куркульське походження. Враховують те, що коли хто з них і не є ідейним большевиком, то, споріднившись із владою, кров'ю і насильством над українським населенням, буде потім змушений триматися її, бо в разі нашої перемоги його дожидає перша куля. Мусимо втиснути до органів влади якнайбільше своїх людей, свідомих мети і відданих нам. Тоді будемо завчасно дізнаватися про плани влади щодо нас. А коли почнеться повстання, матимемо ще й активну допомогу всередині ворожого стану.